Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ 8 កើតខែបឋមាស័ក ឆ្នាំមមែសប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអំណងចង់ឲ្យមានចំនួនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទេសហភាពអឺរ៉ុបបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្ម6ខែទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការចរចាគ្នានៅពេលជិតផុតកំណត់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបតមាណូមួយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបសន្យាផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន10លានអឺរ៉ូឬ11លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងកិច្ចការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនសភារបស់ទីក្រុងហុងកុងបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងសេចក្តីស្នើផ្លាស់ប្តូរការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាអំពីអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងនេះសេចក្តីពុស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានបំណងចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់សង្គ្រាមត្រជាក់ទេហើយក៏គ្មានចំណងចង់ឲ្យមានចំនួនថ្មីមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ទេដែរហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីកំពុងមានផលក្នុងការទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ុស៊ីឡា ហ្វុនដឺលីយែនរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះមានកំណត់នឹងធ្វើដំណើរនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ទីក្រុងមូអិនស្ទើដើម្បីជួបជាមួយពួកសមាភិកីរបស់អស់លោកពីប្រទេសណូវែលនិងប្រទេសហូឡង់លោកខាតើបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលពួកប្រចាំប្រទេសមិនចង់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏ពួកប្រចាំប្រទេសនឹងការពារខ្លួនឯងប្រសិនបើជាការចាំបាច់លោកខាតើបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃកង្វល់ដ៏ធំរបស់យើងនៅពេលនេះអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីជាការឆ្លើយតបយើងមានវិធីដោះស្រាយបែបយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមានតុល្យភាពគឺជារបៀបដោះស្រាយមួយដែលស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនអាចបង្ខិតបង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញដោយយើងស្វាគមន៍និងលើកទឹកចិត្តរុស្ស៊ីឲ្យវិលត្រឡប់ទៅអនាគតវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នាជាផ្លូវការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន6ខែតទៅទៀតជាការឆ្លើយតបនឹងមុខនីតិរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅជិតខាងវិធានការនេះមានឡើងនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្លុកនេះដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរពួកប្រសិទ្ធនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមដល់វិធានការនេះជាដំបូងការពិសប្តាមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលបានយកជាទីដៅនៅវិស័យធម្មពលការពារប្រទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវដាក់ឲ្យមានឡើងចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ប្រមាណ4ខែក្រោយពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងមានធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2016លោកឌីមីទ្រីផេសកូវអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមឡាំងបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះថាគ្មានមូលដ្ឋាន ហើយថាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគឺការសងសឹកពួកអ្នកធ្វើវិភាគបានថ្លែងថាការនេះអាចមានន័យថានឹងមានការហាមប្រាមមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនផលិតផលម្ហូបអាហារអឺរ៉ុបចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកសមាភិកីរបស់លោកក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរដើម្បីធ្វើការចរចាបរមាណូជុំចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វបានជួបជាផ្លូវឯកជនជាមួយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងនៅមុនលោកជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកហ្សារីហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូល្អមួយមានសារៈសំខាន់ជាងការធ្វើមិនទាន់ថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់តែ2-3ថ្ងៃលោកបាននិយាយបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងបញ្ហានយោបាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបោះឆ្នោត55មិនឲ្យមានការចូលទៅត្រួតពិនិត្យក្នុងកន្លែងយោធានិងមិនឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងពេលអនាគតខដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនិយាយថាអនុញ្ញាតឲ្យមានអធិការកិច្ចអន្តរជាតិនៅក្នុងកន្លែងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែ55មិនឲ្យមានអធិការកិច្ចក្នុងកន្លែងយោធាទីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលូរ៉ង់ហ្វាប៊ីយុសបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសបារាំងចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមុំតមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិយាយថាសំណើរបស់ប្រទេសក្រិចនៅនីតិចុងក្រោយបង្អស់អាចទម្លាយភាពតោច្រកក្នុងកិច្ចចរចាសម្រាប់ប្រាក់បំណុលដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជៀសវាងពីការមិនអាចរកប្រាក់សងបំណុលបាននៅដំណាក់កាលនេះសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងនៅពេលលោកពួកប្រធានាធិបតីនិងពួកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃពួកប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូមានកំណត់នឹងប្រជុំគ្នានៅល្ងាចខែច័ន្ទតាមពេលវេលានៃប្រទេសបែលហ្សិកលោកអាប៉េសិននៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីទីក្រុងឡូនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras នៃប្រទេសក្រិចបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Brussels បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Brussels នៃប្រទេសបែលហ្សិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទជាមួយសេចក្តីស្នើថ្មីមួយ2-3ម៉ោងបន្ទាប់មកប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូបានហៅផែនការនេះថាទូលំទូលាយហើយថាជាហៅថាសំឡេងនេះអាចនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមិនហួសពីដំណាច់សប្តាហ៍នេះទេប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះគឺលោកជីរ៉ូអែនស៊ីសែលប្លូអែមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសហូឡង់បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះស្ថាប័ននៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រមាណមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីផែនការនេះរបស់ប្រទេសក្រិចសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយក្នុងសមុទ្រដែលមានគោលដៅបង្ក្រាបពួកអ្នកជួញដូរពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការសម្ញាមមួយមានគោលដៅកាត់បន្ថយលំហូរជនទេសន្ត្រប្រវេសរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រីលីសាប្រាយ៉ាន់តរាយការណ៍ឲ្យ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុងប៉ារីសថាដំណាក់កាលទី1នៃការបង្ក្រាបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងពួកជួញដូរក្រុមជនទេសន្ត្រប្រវេសនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះថ្លែងការពិធានច័ន្ទនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្លុកនេះបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះមានគោលដៅប្រមូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងលំហសមុទ្រ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហភាពអឺរ៉ុបសន្យាផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន10លានអឺរ៉ូ តម្លៃប្រមាណ11លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីធ្វើការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនិងការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសន្យាផ្តល់ថវិកា10លានអឺរ៉ូមានតម្លៃប្រមាណជា11លានដុល្លារដើម្បីជួយក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងការចូលរួមរៀបចំដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនេះគណៈពេលដែលប្រទេសជប៉ុនពុំទាន់បញ្ជាក់ចំហច្បាស់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបការសន្យាផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជំនាញសហភាពអឺរ៉ុបនេះកើតមានឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយរវាងលោកសឹកបន្ហុកប្រធានកជបនិងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបលោកហ្សង់ហ្វ្រង់ស័រកូតាំងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនលោកយូជីគូម៉ាម៉ារុដែលរៀបចំឡើងនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃកជបស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកជបបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីប្រជុំនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបថានឹងសម្រេចជួយកជបលើគម្រោង3សំខាន់ចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019ដោយទី1គឺលើការផ្តល់អនុសាសន៍លើបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតទី2ការបញ្ជូនអ្នកជំនាញការឲ្យមកធ្វើការជាមួយមន្ត្រីកជបក្នុងរយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីហើយទី3គឺការជួយជាសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ការចុះឈ្មោះនិងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាដំណើរការចុះឈ្មោះសាឡបងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាខាងមុខនេះហើយថាប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញរបស់គេមកជួយកជបក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានឹងការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងមួយរយៈពេលខ្លី
ការដំណើរការសាឡបងពីមុនមកយើងធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយថានៅក្នុងដែនខេត្ត8ណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលទៅវាមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុងខេត្ត9ប៉ុន្តែខេត្ត10នោះគឺជាខេត្តច្បាស់លាស់តែម្ដងបាទ
លោកបន្តថា
ឥឡូវនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានពីខាងជប៉ុនថ្ងៃ6ដល់ថ្ងៃ10គឺជាក្រុមបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រនឹងមកធ្វើការមានគ្នា3នាក់ហើយក្រុមទី2គឺក្រុមរបស់ជប៉ុនដដែលជំនាញការខាងចុះឈ្មោះគាត់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងកោះជប៉ុននេះនៅថ្ងៃទី8តទៅប្រហែលជារយៈពេលមួយសប្តាហ
៍អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាក្រៅពីការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនក៏នៅមានអង្គទូតនៃប្រទេសដទៃនិងភ្នាក់ងារជំនួយមួយចំនួនបានតាក់ទងមកកាន់កោះជប៉ុនរួចទៅហើយដែរក្រោយការបង្កើតនៃកោះជប៉ុនថ្មីនេះដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅក្នុងសភាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះស្របពេលដែលកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីនចាប់ផ្ដើមធ្វើការហ្វឹកហាត់រួមគ្នាមួយដែរអ្នកស្រីស៊ីមញ៉នអូរ៉ែនដេនរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលាមកថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើកោះមួយនៅក្នុងខេត្តផាឡាវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់មានចំនួនដកដៅកកុកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចូលរួមដោយនាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹក USS Fort Worth និងយន្តហោះឈ្លបយកា P3 Orion កងទ័ពជើងទឹករបស់ហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពនឹងធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងការហោះហើរឈ្លបយកានិងធ្វើការបាញ់បោះដោយគ្រាប់មែនទែនហើយធ្វើការរុករកដោយប្រើប្រាស់កប៉ាល់និងអនុវត្តការទប់ស្កាត់ចាប់យកនាវាក្នុងចំណោមការធ្វើសមយុទ្ធដទៃទៀតមន្ត្រីនិយាយថាការធ្វើសមយុទ្ធរួមនោះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅតាមច្រាំងសមុទ្រភាគខាងកើតដ៏វែងនៃកោះផាឡាវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមសេនីយ៍ឯកងទ័ពជើងទឹកលោក Louis Ligona បានសង្កត់បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការធ្វើជាមួយកងកម្លាំងការពារជើងទឹករបស់ជប៉ុនគឺជាសកម្មភាពនាវាចរមួយមិនមែនជាសមយុទ្ធនាវាចរនោះទេលោកថ្លែងថា ការងារនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងទៅលើអំពើមនុស្សធម៌និងការសង្គ្រោះពីគ្រោះមហន្តរាយរួមមានការស្វែងរកនិងការជួយសង្គ្រោះលោកលីកូណានិយាយថាយន្តហោះប្រទេសនីមួយៗរួមមានយន្តហោះឆ្លបយកការ P3C Orion របស់ជប៉ុននិងធ្វើការហោះហើរលើសពីដែនទឹករបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រពីច្រាំងសមុទ្រ
The concept of the maritime activity that both aircraft will take off
គោលគំនិតក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនាវាចរនោះគឺយន្តហោះទាំងពីរគ្រឿងនឹងធ្វើការហោះហើរចេញទៅហើយបន្ទាប់មកឆ្ពោះទៅតំបន់មួយដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងថានៅទីណាទេហើយពួកគេនឹងមានសកម្មភាពនៅទីនោះតាក់ទិននឹងការស្វែងរកនិងការជួយសង្គ្រោះ
សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺស្ថិតនៅលើឆ្នេរភាគខាងលិចនៃកោះផាឡាវ៉ាដោយមានកោះចំលោះ Spratly ស្ថិតនៅចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅភាគនិរតីចិនកំពុងសាងសង់កោះសបនិមិត្តនៅលើផ្ទាំងថ្មយ៉ាងតិច7នៅទីនោះហ្វីលីពីនធ្វើការទៀមទាតំបន់នោះស្ទើរតែទាំងអស់មន្ត្រីយោធាថ្លែងថាសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំនេះធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនិងមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជម្លោះរវាងចិននិងហ្វីលីពីនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាសមយុទ្ធជាមួយជប៉ុនមានសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបសម្រាប់ជប៉ុនគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាជាតិថ្មីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើការប្រឆាំងទល់នឹងវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Renato Reyesអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកនេះបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះហ្វីលីពីនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍យោធារបស់ជប៉ុននៅទីនោះ
ពួកគេ
ប្រហែលជាមានគម្រោងក្នុងការពង្រឹងយោធារបស់ពួកគេនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះពួកយើងមិនចង់ឲ្យគេប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងជាជណ្ដើរឡើងមួយទេពួកយើងមិនចង់ឲ្យគេប្រើយើងជាស្ពានសម្រាប់អន្តរាគមន៍និយមអាមេរិកាំងឬក៏ជាយោធានិយមរបស់ជប៉ុននោះទេ
នៅដើមខែនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Benigno Aquino បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនហើយលោកបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរនឹងស្វាស្វែងក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឲ្យកងកម្លាំងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដើម្បីបន្ថែមកងទ័ពជប៉ុនផ្លាស់វេនគ្នាមកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សមុនសភារបស់ទីក្រុងហុងកុងបានបោះឆ្នោតទម្លាក់គម្រោងយ៉ាងចម្រុងចម្រាសមួយតាក់ទងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការប្រកែកនិងការតវ៉ាដ៏ធំទូទាំងក្រុងជាច្រើនខែអំពីអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងនេះអ្នកស្រី Shannon Van Sant រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong លោកមានអេសរាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សមាជិកសភារបស់ទីក្រុង Hong Kong បានបោះឆ្នោតវីតូប្រឆាំងសេចក្តីស្នើសុំសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការបោះឆ្នោតដោយហៅវាថាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាសកលខ្លាំងខ្លាយកិច្ចពិភាក្សាតទល់គ្នាក្នុងសភាពីការជ្រើសរើសបេក្ខជននាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុងដោយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានបង្កឲ្យអ្នកតវ៉ា 1,000 នាក់ទាំងអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រនឹងគម្រោងនេះមកកាន់អគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុកបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាជាច្រើនអ្នកមិនមានវត្តមាននៅពេលរសៀលនោះទេសមាជិកសភា28នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងផែនការនោះ8នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រនិងម្នាក់អនុប្រវត្តិពេលមុននេះសមាជិកសភាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានបោះបង់សម្លេងបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេដោយធ្វើកោតកម្មដាល់ចេញនៅនីតិចុងក្រោយលោកស្រី Emily Lu ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ហុងកុងបានឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍នៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនោះ
Well, the whole thing was quite farcical.
វាពិតជារឿងកំប្លែងណាស់ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាផែនការនេះនឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ភាគច្រើននៃសមាជិកសភាដែលគ្រប់គ្រងផែនការនេះបានដើរចេញនៅពេលចុងក្រោយធ្វើឲ្យផែនការនេះទទួលបាន8សម្លេងគ្រប់គ្រងនិង28សម្លេងជំទាស់ដូច្នេះវាគឺជាការបញ្ចប់ដ៏កំប្លែងមួយសម្រាប់ហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនេះ
ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ប្រទេសចិន Xinhua បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ងាត់មួយដែលនិយាយថាការសម្រេចរបស់សភាចិនស្ដីអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Hong Kong កាលពីខែសីហានឹងនៅជាធរមានទោះជាក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិរបស់ទីក្រុង Hong Kong មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវីតូដើម្បីចលនាការបោះឆ្នោតជាសកលពីថ្ងៃប្រហ័សមុនក៏ដោយ Xinhua មិនបានបញ្ជូនព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេ
坚定不移的推进香港民主发展
លោក Lu Ken អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការវីតូនោះលោកបានបន្តថាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលស្ថិតទៅជាមួយនឹងប្រជាជនគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong និងជ្រើសរើសនយោបាយប្រតិបត្តិតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសកលលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនឹងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ពិសេសបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ធំមួយក្នុងរឿងនេះលោកបានបន្ថែមថាក្រមមន្ត្រីចិនមិនចង់ឃើញឲ្យមានការវីតូផែនការធ្វើកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតនោះទេការបោះឆ្នោតវីតូនៅថ្ងៃប្រហ័សកើតមានឡើងក្រោយពីមានកំហឹងនឹងការតវ៉ាជាសាធារណៈជាច្រើនខែលើដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ទីក្រុងនៅឆ្នាំមុននេះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបិទដងផ្លូវនៅទីក្រុង Hong Kong ទាមទារការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីមេដឹកនាំរបស់ទីក្រុងលោក Joseph Cheng នៃសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong បានឲ្យដឹងថាការធ្វើវីតូដោយសម្លេងភាគច្រើនចំពោះផែនការកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាធារណមតិលោក Cheng បាននិយាយថា
So the pro democracy letter
ដូច្នេះសមាជិកសភាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនដោយសារមនុស្សទាំងនោះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
ដោយឥឡូវនេះផែនការធ្វើកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតត្រូវបានវីតូទីក្រុង Hong Kong នឹងរក្សាទុកដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយសមាជិកគណៈកម្មការ1200នាក់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋតិចសាសបានក្លាយជាកន្លែងពេញនិយមមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក្នុងការតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង Houston ដែលជាទីពេញនិយមជនភៀសខ្លួនចំនួន 10% នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសឬរដ្ឋដែលមានសញ្ញាផ្កាយមួយតំណាងនោះលោក Greg Flockers នៃ VOA បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យមួយនៃទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Houston ជាកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរបានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងតន្ត្រីការរាំរែកម្ហូបអាហារនិងការកំសាន្តនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
World Refugee Day was a big party for people who left everything behind to find a new home here in Houston. Sania Lakpati, who works with the Catholic Charities Refugee Program, organized this year's event held at the University of St. Thomas.
They left behind a lot, and now they're here resettling into a new home. And Houston has more refugees than any other city or state. Many Houstonians actually don't know that. And this is an opportunity for us to come together once a year and celebrate them.
But most refugees avoid talking about what compelled them to leave their country, like this woman who escaped genocide in the Darfur region of Sudan.
It's very bad.
Refugees don't want to tell their story. They don't want to relive it. And it's already difficult for them to resettle because a lot of them don't speak English. So you have engineers and doctors working labor jobs just to get started and, you know, to make life for their family.
One thing that helps is the increasing diversity of Houston's population. Zain Alatar, who works with the YMCA's refugee program, speaks Arabic and several other languages.
I was kind of raised in a pretty strictly multicultural, multilingual environment. And so now I help out with the refugees and I enjoy supporting the cause.
Refugees from various countries find common ground playing football, called soccer here in the United States. So World Refugee Day planners also brought teams from various nationalities together in a park for a set of games. This team called Texas Lions is made up of East African refugees.
Two, three. Texas Lions!
This team, made up of players from Cuba, Algeria, and Iraq, also includes women like Romy from Honduras, who works with interfaith ministries.
I just want to have fun and see people from other agencies, because we don't talk that much with them, and I would like to meet them.
At the celebration, too, refugees came together to support each other and embrace their new beginning in a new homeland. Greg Flakus, VOA News, Houston.
អនឡូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទទួលជ័យជំនះលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់ខ្លួនទេដោយមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកកំ pl ែង Mark Meron នៅក្នុងសេចក្តីសុភាពមួយសម្រាប់ podcast របស់លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនទាន់បានជាសះស្បើយពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ទីលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តដោយប្រើពាក្យ N word ដែលជាអក្សរកាត់នៃពាក្យ nigger ដែលសម្គាល់ពួកជនស្បែកខ្មៅដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទស្សនៈរបស់លោកដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាមិនគ្រាន់តែជាការគ្មានការគួរសមដែលប្រើពាក្យនេះជាសាធារណៈប៉ុណ្ណោះទេលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថានេះមិនមែនជាវិធានការអំពីតើតើការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅមានឬមិនមានឬទេវាមិនមែនជាបញ្ហានៃការរើសអើងដោយបញ្ចេញឲ្យឃើញទីសង្គមមិនអាចលុបចោលអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបានកើតមានឡើងពី200ទៅ300ឆ្នាំមុននេះតែក្នុងពេលតែមួយយប់បានឡើយលោកប្រធាននាយកប្រដីបានមានប្រសាសន៍ថាអកប្បកិរិយាអំពីពូជសាសន៍បានប្រែប្រួលចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានកើតពីម្ដាយស្បែកសនិងឪពុកស្បែកខ្មៅក៏ប៉ុន្តែគេដំណើរនៃទស្សនវិជ្ជានៅតែមានស្រមោលដ៏វែងមួយតទៅទៀតរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនប្រហែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីឆ្នាំទៅមិញរបាយការណ៍នេះដែលគេរងចាំជាយូរយារមកហើយបានពណ៌នាអំពីការធ្វើឧក្រិដ្ឋទីនិងទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនគណៈកម្មការនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីឆ្នាំ2014បាននិយាយថាខ្លួនបានប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានច្រើនក្រាស់ក្រៅដែលចង្អុលបង្ហាញថាមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយភាគីទាំងពីរអ្នកកាសែតម្នាក់នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍អារ៉ាប់អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាដែលបានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះឡាម៉ង់តាមដីកាមួយរបស់តុលាការអេស៊ីបបានត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពពីការឃុំឃាំងហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៃទីក្រុងបាក់ឡាំងបាននិយាយថាលោកអាមេតម៉ាន់ស៊ូដែលជាអ្នកកាសែតអាយុ52ឆ្នាំបានត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពហើយផ្នែកភាសាជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកីឡាសកលវិទ្យាល័យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាយើងមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងរដូវក្តៅទី28នៃអង្គការកីឡាសកលវិទ្យាល័យបានទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.